mənəvi dəstəyə, ünsiyyətə adicə ola bilər ki, ehtiyacları var və biz stimul şəbəkəsi olaraq bu insanlara o qayğını əlimizdən gəldiyi qədər etməyə çalışırıq. Həmçinin də maddi ehtiyacı olan insanlara köməkliklər edirik. Stimul Gənclər Şəbəkəsi əsasən 3 qrup insanlarla işləyir. Bunlara deməli qocalar evlərindəki ahıllar, qaçqın məktəblərinin uşaqları, uşaq evlərindəki körpələr, həmçinin də maddi ehtiyaca gərəyi olan ailələr və həmçinin də tələbələr və imkansız olan şəxslərlə işləyir.
Naibə, sən də görə stimulçular kimlərdir və onlar nə istəyirlər stimulçular?
Stimulun devizi sev, quru, yaşat. Əsas məqsədimiz Rüqiyyə xanım dediyi kimi insanlara maddi, mənəvi dəstək olmaq, onların qəlbini sevindirmək. Kimin qəlbində xeyirxah hissi varsa bizim bu qrupa qoşula bilər.
Hansı işlər görüb bu saydığınız insanlara stimul verirsiniz? Necə stimul verirsiniz insanlara?
Həftənin yalnız şənbə və bazar günlərini stimula ayırırıq. Digər 5 günü isə hərə öz işindədir, öz fəaliyyətindədir. Amma bununla bərabər biz o 5 gündə əlaqəni qırmırıq. Məsələn, bu yaxınlarda Novruz bayramı ilə əlaqədar biz Bibi Heybətdəki
Zəngilan məktəbinə gəlmişdik.
Zəngilan məktəbinin uşaqları üçün biz orada bir məkanda onlara Novruz bayramı şənli keçirdik. 101.7 FM.
Təzə xəbər. Əziz gənclər, əziz dinləyicilər, sizə bir xəbərim də var. Tələbələr üçün, abituriyentlər üçün çox maraqlı olar bu xəbər. Təzə internet sayt hazırlanıb, tələbə.az saytı. Tələbə.az saytı Azərbaycan tələbələrinin portalıdır. Burada gənclər yeni kitablarla, xaricdə təhsil haqqında məlumatlarla, universitetlərlə, kurslar, keçiriləcək yeni seminarlarla tanış ola bilərlər. Girib ziyarət etsəniz, heç də peşman olmazsınız. Tələbə.az saytı Azərbaycan tələbələrinin yolunu gözləyir. Biz isə söhbətimizə qayıdaq. 14-24 verilişi davam edir. Xeyriyyət tədbirlərindən, gənclərin xeyriyyət təşəbbüslərindən danışırıq. Qonaqlarımız isə Stimul Gənclər Şəbəkəsinin üzvləri Rüqiyyə Hacizadə və Naibə Həsənovadır. Onlarla müzakirə edirik mövzumuzu. Bax, deyirsiniz ki, məsələn, bu Novruz bayramında Bibi Heybəti seçdiniz. Harda xeyriyyət tədbiri keçirməyi necə seçirsiniz? Necə planlaşdırırsınız?
Planlaşdırma ondan ibarətdir ki, məsələn, bir həftə biz gedirik, məsələn, uşaqlarla qocalar evinə. Qocalar evinə gedərkən biz əsasən artıq ora ki biz vaxtaşırı gedirik, bilirik konkret nələrə ehtiyaclar var. Gedərkən birincisi özümüzlə konkret oyunlar götürürük. Şahmatdır, dominodur, şaşkidir, nərddir götürürük. Gedirik orada məsələn 3-4 saat bir yerdə oluruq. Oynayırlar bir yerdə uşaqlar. Həmçinin də biz artıq xəbərdarıq ki, onlar nələrə ehtiyacı var. Gedərkən o vəsaitləri də alıb aparırıq. Bir həftə məsələn qocalar evinə getdik. Digər həftə biz hansısa yəni Bakıda və ya Bakı ətrafında olan hansısa uşaq evinə və ya da qaçqın məktəbinə gedə bilərik və ya bu yaxınlarda Həzəslanov metrosunun yanında bir körpələr evi var. Orada məsələn biz keçən dəfə gedəndə orada bizə dedilər ki, uşaqlara oturmağa heç bir divan, kreslo, yəni yumşaq bir oturacaq bir şey yoxdur. Yox. Və bizim üzvlərimizdən biri öz məktəblərində auksion keçirtdilər. Oradan 400 manat məbləğində auksiondan pul yığıldı. Üzərinə də stimulçular əlavə pul qoydular və biz o uşaq evinə divan və kreslo dəsti aldıq ki, uşaqlar orada otura bilsin.
İndi üzümüzə gələn həftədə planda var ki, qocalar evinə gedək, yenə onların ehtiyacları ödəmək üçün nə lazımdırsa alıb aparacaq.
Biraz burada psixoloji amil də var. Həm siz yaşlı təbəqə ilə, həm də uşaqlarla da əlaqə saxlayırsınız.
Onu ilə bağlı deməli stimulun keçən illəri yay aylarında cəmiyyətdən müəyyən qədər təcrid olunmuş insanlarla ünsiyyətlə bağlı psixoloji bir təlim keçirildi və o zaman stimulçulara psixoloqlar dəvət olundu və onlar üzvlərə başa salırlar ki, insanlarla necə münasibətdə olmaq lazım, necə davranmaq lazımdır. Məsələn, uşaq evində uşaqla danışmaq istəyirsən, o sənə danışmır, sakit durursa, sən onunla necə rəftar eləyib, onu dilə gətirməlisən ki, səninlə söhbət eləsin. Mən stimulun fəaliyyətlərindən birində demək istəyirdim. Bu. Yəni, hal-hazırda bir qız var ki, o çox imkansızdır. Burada qardaşı ilə qalır, yataqxanada, çox pis şəraitdə olan bir yerdir.
Çox balaca bir otaq.
Biz, məsələn, onun kompüter kurslarına gedir ki, özünə bir iş tapa bilsin, həm də Mədəni Maarif Texnikumunda oxuyur. Onun kursunun pulunu ödəyirik. Yəni, çalışırıq ki, biz onlarla adi insanlar arasındakı sərhədi götürək.
Bu maraqlıdır, deyirsiniz ki, ailələrə, imkansız ailələrə baş çəkirsiniz. Necə seçirsiniz ki, məsələn, bu ailə imkansızdır? Axtarışlarınızdan danışardınız ki, necə məlum olur?
Uşaqlar konkret olaraq bu işlə maraqlanırlar, üzvlərimiz hər biri və özlərində olan məlumatlar qarşılaşırlarsa əgər belə bir halla, onlar başlayırlar qrupa, bizim Yahoo qrupa yazmağa bunu, yəni biz müzakirə etdiyimiz qrupa. Məsələn, bu yaxınlarda indi bir neçə yaşlı xanım var ki, o qocalar evinə getmək istəyir, o evsiz qalır. Bunun üzərində işləyir ki, onu qocalar evinə yerləşdirək.
Məsələn, bu yaxınlarda sahil metrosunda bir qadın haqqında məlumatımız var. Yəni məlumat yığmışıq ki, ona nə dəstək, necə dəstək ola bilər, hansı cəhətdən. İndi onu eşitdiyimizə görə evi yoxdur. İndi biz onu çalışacağıq, təmin eləyə, harasa bir müraciət də eləyə bilərik.
14-14-14 Fikirlərinizə görə təqib olmuşsunuz?
Sırf dindar olduğum üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylaşmışıq ki, ölkənin təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin.
Həmkarım buna səfərli gənc stomatoloqun həyatından bir epizod hazırlayıb. İlkin Baba Kişiyevdir uğru hekayətimizin qonağı. İlkinin dediyinə görə 2 ilə yaxındır həkim işləyir, lakin bir dəfə də diş çəkməyib. Görək o nəyə görə xəstələrin dişini çəkməyi xoşlamır.
Karies stomatologiyanın ən belə ağır problemidir. Kariesini gördüyüm yerdə məhv eləməyə çalışıram. Pasientlər yol gətirmək olur, karieslər yol gətirmək olur. Hərdən tərtəmiz təmizlənmiş boşluqda belə ikincili karies baş verə bilir.
Çək mənim kişimi!
Dişin çəkilməsi mənə görə ən böyük cinayət. Dəqiq deyə bilərəm ki, diş çəkməmişəm.
Diş çəkməyi cinayət hesab edən gənc stomatoloq İlkin 5 yaşından bu sənətə maraq göstərib.
Bilmirəm, 5-ci sinifdə oxuyurdum ya 4-də oxuyurdum, anam diş həkiminə gedirdi, yəni dişlərimi düzəltməyə. Belə bir iki başladım maraq yarama, mən bir yerdə gedirdim anamla diş həkiminə və getdikcə yəni o diş həkiminin incə belə işləməsi və s. mənə xoşuma gəlirdi. Bir də ki, stomatoloq edə istifadə olunan, əsasən protez düzəltməsində istifadə olunan bir maddə var, protakril. O protakrilin əcaib bir xoşuma gəlirdi və o məni meylləndirdi stomatologiya.
Stomatoloq İlkin Babakişiyev El diliyle desək, dəlləkliyi öz dostlarının başında öyrənib.
Dostlarımın demək olar ki, yeganə dantistiyəm və ilk təcrübələrimi onların üstündə qoymuşam. Demək olar ki, yəni hətta universitet vaxtı bizə yəni belə praktik dərslər olurdu və oralarda hamısı bir-bir dostlarımın dişlərini eləyə-eləyə, onların üzərində təcrübələr qoya-qoya, yəni indiki artıq işimi, yəni rahat işimi görə bilirəm.
İlkin hələ tibb universitetində oxuyarkən işə başlayıb. Deyir ki, yaxşı diş həkimi nəzəriyyə ilə yanaşı praktika ala bilməlidir. Tibb təhsilindən şikayəti də elə buna görədir.
Praktikalarda problem olur, çünki belədir ki, artıq bizdə kapitalizmdir, klinikalarda, yəni özəl həkimlər olduğuna görə, yəni özəl klinikalar olduğuna görə hər kəsin öz pasientləri var və həkimlər təbii ki, həm vermirdilər tələbələrə işləməyə. Teoretik amma yaxşıdır yəni tibb universiteti. Düzdür, Avropa ilə müqayisə edəndə yəni çox aşağı səviyyədir.
İlkinin işi təkcə stomatoloqluqla bitmir. O, Azərbaycan tibb tələbələri və gənc həkimləri forumunun üzvüdür və xarici universitetlərin tibb təhsilində Bologna prosesini araşdırır.
Azərbaycanda əsasən də səhiyyənin inkişaf etdirilməsi üçün müxtəlif tədbirlər görür, müxtəlif xarici praktikalar öyrənir. Bologna prosesini, məsələn, Avropa ölkələrində tibb təhsilində məhz, yəni ki, Bologna prosesinin necə həyata keçirilməsi ilə bağlı. Mən indi özüm daha çox bu Pasifik ölkələr üzrə, Avstraliya və sair ölkələr üzrə məlumatlarla maraqlanıram və oralarda yəni ki, bu tibb təhsili hansı səviyyədədir.
İlkinin öz dişi sözünə baxmasa da pasientlərinin dişlərini ram etməyi bacarır. Ən çətin müalicəsini isə belə xatırlayır.
Bu xəstəyə mən 4 ay müddətində bəlkə bir 6 dəfə, 7 dəfə farmafolda pastadan qoydum. DVC pastası deyirlər. Həmin pastadan qoydum və 7-cidən sonra sinirlər o qədər oyanıqdır ki, intrapulpar iynə deyirlər. Ondan belə yəni ki, təsir göstərmirdi.
Hansı dişiniz ağrıyır?
Qızım, yaxşı yadımda qalmayıb ki, bu dişim ağrıyırdı, yoxsa bu dişim ağrıyırdı.
Axırda yəni 4 ay mübarizədən sonra axır o kanalları keçə bildim və o kanalları keçəndən sonra bilirdim ki, əks tərəfdə də eyni dişdən biri də var. 1-4 ayda o dişə vaxt sərf edəcəyimi fikirləşəndə belə dərdi dəhşətə gəlirdim. Birinci iynəni vurdum, elə keyləşmə alındı ki, üç. Yəni, eyni xəstədə çox fərqli bir şeylər olmuşdu.
Atın pisliyi sat qurtar, arvadın pisliyi boşa qurtar, Dişin pisti çək qotar. Atalar düzmü deyib?
Atalar o dövrə görə düzgün deyə bilərlər. Amma indiki dövr üçün dişin çəkilməsi mənə görə ən böyük cinayətdir məncə. Çünki adam ürəyini çıxardıb ata bilər, ata bilməz. Çünki bir orqandır. Hər bir dişin də bir orqandır. Yəni bir orqanın orqanizmdən çəkilib atılması məncə düzgün deyil. Məsəl üçün ürəkdə infarkt olur, abşirin infarkt olur və reanimasiyaya qoyurlar. Ümid kəsilmir. Bacardığın qədər görürsən, bəlkə nəsə olar. Onun kimi diş də eyni şeydir. Bir dişin olmaması çeynəmə prosesini zəiflədir. Qidalar tam çeynənməmiş gedirməlidir və mədədə problem yaradır. Bu öz növbəsində digər orqanlara öz təsirini göstərir. Ona görə çalışmaq lazımdır ki, mümkün qədər həkimlər çalışmalıdır ki, dişləri qorusunlar.
24 yaşlı stomatoloq diş həkimliyini heykəltaraşlığa bənzədir. İşində estetikanı çox sevir. Ona görə də Rusiyada estetik restorasiya banilərinin olan Anna Salovanın işlərindən zövq alır. Onun zövq aldığı isə təkcə bu deyil. O həm də dişləri musiqi altında müalicə etməkdən həzz alır.
Axşam vaxtları tək olduğum zaman həmişə klassik musiqinin altında işləməyi xoşlayıram. Yəni o bir xüsusi bir sakitçilik yaradır. Həm pasient sakit olur, çünki elə mahnılar sedativ təsir göstərir həm də. Həm qulağa, yəni ki, belə bir şey var ki, müsbət enerji verir. Özüm tək olsaydım klinikada bütün gün belə musiqi, yəni bütün klinika musiqi ilə belə yəni şey edərdim. Amma ki, yəni axşamlar da belə bir şeylə məşğul oldum.
Öz sənətində ən yüksək zirvəyə çatmaq istəyir. Hələlik isə Türkiyədə doktorluq dərəcəsi almaq fikrindədir.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM-dəsiniz. Dalğanı dəyişməyin, gənclərin dünyasına xoş gəldiniz. Bugünkü müzakirələrimiz gənclərin xeyriyyə işləri ilə bağlıdır. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda xeyriyyəçiliklə məşğul olmaq istəyən gənclər nəyi gözə almalıdırlar, hansı çətinliklərlə qarşılaşırlar? Bu müzakirələri, həmsöhbətlərim Stimul Gənclər Şəbəkəsinin üzvləri Rüqiyə Həzizadə və Naibə Həsənov ilə aparırıq. Söhbətimizi davam etdirək. Bir az əvvəl soruşdum ki, siz kimə stimul verirsiniz və məlum oldu ki, imkansız ailələrə və s. və s. insanlara stimul verirsiniz.
Yaxşı, həm də stimul
siz
alaraq.
Özünüz kimdən stimul
alırsınız? Demək, stimulun fəaliyyəti necədir? Stimul demək olar ki, sentyabr ayından biz başlayırıq bu fəaliyyətlərə, may ayına kimi, iyun ayına kimi və 3 ay yayı demək olar ki, biz fasilə veririk. Niyə? Çünki uşaqların özündə təbii ki, stimulda olsaq da hər hansı şəxsi həyatı var və bu 3 ay ərzində stimulçuların özünə biz gəzintilər təşkil edirik rayonlara. Bir də ki, biz auksion keçirtmişdik. Qaçqın məktəbindən olan uşaqların və uşaq evlərindən olan uşaqların əl işlərini biz auksiona çıxartmışdıq və oradan gələn gəlirləri biz o uşaq evlərinə və qaçqın məktəblərinə xərcləmişdik. İndi planlaşdırırıq ki, bu yaxında yenidən biz yeni bir, yəni bu böyük format bir iş olur. Planlarımıza ilk başda bu həftə dediyim kimi qocalar evinə gedəcəyik, onlarla birlikdə bir gün keçirdəcəyik. Həm oynamaq, onların əhval ruhiyyəsi yüksəltmək, həm də onların ehtiyacı olan vəsaitləri onlara aparacağıq.
Ümumiyyətlə, gənclər meyillidirmi belə xeyirli tədbirlərinə iştirak etməyə?
Məsələn, biz bir neçə universitetlərdə və kolleclərdə uşaqlara stimulu təqdim etmək üçün bir təqdim etmə mərasimi keçirmişdik.
Cəlb edirmi onları?
Qədər, yəni, uşaqlar...
Necə reaksiyalarını istəyirəm?
Çox müsbət
gənclərin,
olur.
Gənclərin, yəni, reaksiyası necədir?
Maraqlanırlar çox ki, nə işlə məşq olursunuz.
Məsəl üçün, mən bir treyningdə oldum, xeyriyyəçiliyi haqqında danışdım, stimul haqqında danışanda gördüm ki, orada nə qədər uşağın ona marağı var. O dəqiqə soruşdular ki, saytın ver, o haqda bizə məlumat ver və o uşaqlar da gəldilər.
Mənəvi köməyi bir qırağa qoyaq, maddi kömək edirsiniz və xeyriyyə tədbiri üçün real baxanda təbii ki, pul lazımdır. Bax, siz öz aranızda bu necə həll edirsiniz və yaxud da maliyyə mənbəniz necədir?
Deməli, maliyyə mənbəyimiz iki yolla olur. Daha dəqiq desək, vaxtaşırı biz ki, hər həftə görüşürük. Hər həftə görüşəndə biz konkret məbləğdə bütün üzvlər pul qoyurlar. Kimin imkanı daxilində nə qədər pulu varsa stimula ayırmağa, o qədər pul qoyur. Bu artıq bizim, yəni daimi bazamızı yığırıq və ondan başqa ola bilər ki, heç orada maddi, məsələn, bizə hər hansı bir musiqi, səs gücləndiricilər lazımdır. Məsələn, bizim üzvlərdən biri o işlə bağlı olan bir şirkətdə işləyir və ya bir yerdə işləyir. Biz artıq pul verib o səs gücləndiricini gətirir. gətirmirik. O özümüz onu bizə pulsuz gətirir. Yəni uşaqlar müxtəlif iş yerlərində olduqlarına görə müəyyən işlər bizə yəni pulsuz başa gəlir. O da yəni üzvlərimizin çox şaxəli olmasından irəli gəlir. Həm də kənardan bizə bəzi sponsorlar bizə kömək eləyiblər. Həmçinin də üzvlərimiz məlumat verirlər insanlara. Onlar birbaşa stimula qoşulmurlar. Sadəcə müəyyən tədbirdə müəyyən məbləğdə pul ayırırlar ki, o pulu konkret məqsədlər üçün xərcləyək.
Tanınmış şəxslərə müraciət edirsinizmi sizin xeyriyyə tədbirlərə qoşulsunlar və kimlərə müraciət edirsiniz və hansı qarşılıq görmüsünüz?
Bir neçə şirkətlərə yazırıq. Onlar həm özümüzü təqdim edirik, həm deyirik ki, bizim belə bir xeyriyyə işimiz var. Bizə bu işdə, yəni bu vasitələrin verilməsində yardım olurlar ya yox. Təbii ki, qəbul edənlər də olur, inkar edənlər də olur, müəyyən süründürməçilik halları da olur. Təəssüflər olsun ki, biz keçən illəri sentyabr ayında auksion keçirdərkən biz çoxlu təşkilatlara məktub göndərdik, dəvət elədik onları. Həmçinin kütləvi informasiya vasitələrinə dəvət elədik. Amma çox təəssüflər olsun ki, çox biganəliklə və laqeydliklə qarşılandı. Gənclər özü gəlmişdi ora. Yəni yaşlı kütlədən bir nəfər də olsun insan yox idi.
Bəziləri inanmır. Bəziləri deyir, bəs biz bunları kömək eləsək, bundan istifadə edirlər.
Sizcə bu sizə şübhə ilə yanaşmağın səbəbi nədədir?
Bizə kömək eləməyən insanlara o qədər də haqq verməmək mümkün deyil ki, onlar istəmirlər kömək eləmək. Sadəcə, yəni hər zaman olub ki, aldananlar da var, kömək eləyənlər də var. Hər halda biz kömək eləməyə çalışan şəbəkəyik.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Hə, həftənin dedisinin vaxtı gəlib çatdı. Bu həftənin statı media aləmində baş verən son olayla bağlıdır. Azadlıq qəzetinin gənc jurnalisti Aqil Xəlil bıçaqlandıqdan və döyüldükdən sonra prokurorluq bu hadisələrin baş vermə səbəbini onun seksual orientasiyası ilə əlaqələndirdi, izah etdi. Müxtəlif gənclər təşkilatlarına müraciət etdik bu məsələ ilə bağlı. Onların münasibətini öyrənmək istədik. Bu həftənin dedisi də elə onların dedikləridir. Görək onlar bu hadisə ilə bağlı nə düşünürlər? Həmkarım Durna Səfərdin təqdimatında.
Dedi
kim?
Dalğa Gənclər Hərəkatının sədri əvəzi Araz Qasımov.
Aqil Xəlilin məsələsi təbii ki, bizi də Dalğa Gənclər Hərəkatı olaraq çox təşvişə saldı və biz belə düşünürük ki, bu tip olayların Azərbaycanda baş verməsi və bunun da məsbatda işıqlandırılması elə də xoş aldı.
Stimul Gənclər Şəbəkəsinin nümayəndəsi Elçin Güləliyev.
Çox gülməlidir. Yəni, çox belə bərbad bir vəziyyətdir. Əslində, hamı bilir, hamı anlayır, hamı başa düşür ki, bu təxribatdır, bu belə çox gülünc, iyrənc bir təxribatdır. Belə özü də profesional şəkildə də hazırlamayıblar. Amma inanmıram ki, nəticəsi olsun. Biz çalışıb istənilən rəy sorğularında, internet saytlarda və yaxud istənilən informasiya vasitələrində qeyd edə bilər ki, gənclər təşkilatları bunu təxribat adlandırır. Təbii ki, elə hamımız da belə başa düşürük. Yəni, çox boş bir, iyrənc, gülünc bir iftiradır. Amma nəticəsinin olacağı artıq məndə çox bir bədbinlik yaradır.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Gənclər Təşkilatının sədri Seymur Həziyev.
Bu bir daha onu göstərdi ki, hakimiyyət öz qara texnikasından, texnologiyasından əl çəkmək istəmir. Belə hadisələrdən yalnız Azərbaycan xalqının ümumi gələcəyindən narahat ola bilərəm. Belə tendensiyaların siyasətdə geniş yer alması ümumi auranın, əxlaqın pozulmağına gətirib çıxarda bilər. Konkret olaraq mən bilirəm ki, Aqil Xəlil zadəli oğlandı. O, ona atılan böhtanı psixi zədəsini almayacaq.
Müsavat Partiyası Gənclər Təşkilatının sədri Tural Abbaslı.
Biz təbii ki, bir gənc olaraq, bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq hökumətimizin addımlar atmağından utanırıq və hiddətlənir. Təhlükədir ki, çünki bu deməkdir ki, sabah siyasətlə məsul olan istənilən şəxsə qarşı bu hakimiyyət, hətta hökumətin rəsmi strukturları belə iyrənc formadan, təbliğatdan istifadə edə bilər. Ona görə biz çox narahatıq, yəni belə addımların atılmasına və qəti şəkildə bunu pisləyirik.
Azalı radiosunda 14-24 verişini dinləyirsiniz. Studiyadakı həm söhbətlərim Simul Gənclər Şəbəkəsinin üzvləri Rüqiyə Hacızadə və Naibə Həsənovadır. Onlarla bugün gənclərin xeyriyyə təşəbbüslərini müzakirə edirik. Görək gənclər kimə və nəyə görə kömək edirlər və Simul Gənclər Şəbəkəsi kimdən stimul alırlar, kimə stimul verirlər, bunu öyrənirik. Söhbətimizə davam edək. Yaxşı, Azərbaycanda xeyriyyə işlərlə məşğul olmağın nə çətinliyi var? Hansı problemlərlə üzləşirsiniz?
Maddi problem olur, inamsızlıq olur bəzən.
Amma mənəvi cəhətdən hər zaman hazır stimul vermək.
Etiraz edənlər necə olubmuşsə?
Xeyr,
heç bir. Əksinə, yəni, nə zaman uşaq evinə və yaxud da qocalar evinə gedirsə, hər zaman orada girəndən çıxana kimi xeyir dualar, xoş sözlər, arzular, o qədər gözəl sözlər deyilir.
Onların duaları bizə yetər, həqiqətən. Biz onda stimul alırıq onlardan.
Yaxşı, bəs verilişimizi dinləyib sizin şəbəhəyə qoşulmaq istəyən gənclərə nə deyə bilərsiniz? Kimə müraciət etsin? Qoşulmaq istəyənlər fəaliyyətinizə necə yardım edə bilərlər?
Stimul Gənclər Şəbəkəsinə qoşulmaq istəyənlər və yardım etmək istəyənlər bizim internet ünvanımız var. www.stimul.org.az saytına daxil ola bilərlər. Həmçinin bizim internetdə Yahoo qrupumuz var. stimul@yahoogroups.com. Hər kəs o
sayta girib
bu qrupa üzv ola bilər. Bizim üzvlərimizdən Elçinlə, yəni dediyim saytdan və qrupdan başqa Elçinlə əlaqə saxlaya bilərlər. Onun əlaqə nömrələri 050 570 0535 və 055 207 7369.
Hə, indi deyin görək, sizin şəbəkəyə qoşulmaq istəyən və yaxud da xeyriyyə işlə məşğul olmaq istəyən gənclərə sözünüz nədir?
Gənclərə son sözümüz əsasən ondan ibarətdir ki, əgər onlar da insanlara kömək etmək istəyirlərsə, onların da içində xeyriyyəçilik hissi varsa, humanizm varsa, onlar bizə mütləq qoşulsunlar və mən onları əmin edirəm ki, stimul tək xeyriyyə işi deyil, stimula gələn özünə dost tapır, yeni şəbəkə tapır, yeni əlaqələr tapır. Ona görə insanlar, gənclər bu şəbəkəyə qoşulmaqla heç də peşman olmaz. Yəni, sevək, qoruyaq və yaşadaq.
Təşəkkür edirəm sizə. İşlərinizdə uğurlar arzulayıram.
Çox sağ olun. Təşəkkürlər.
Sağ olun. Əziz dinləyicilər, 14-24-ün səs sorağını azallıqradiosu.az saytından da işidə bilərsiniz. Əgər bizə bir sözünüz varsa, 436-77-41 nömrəsi üzünüzə açıqdır. Təkliflərinizi səbirsizliklə gözləyirik. Verilişimizin bu sayında sonuna gəldik. 14-24-ü ərsəyə gətirənlər mən Müsalə Əlibəylə və həmkarım Durna Səfərli idi. Sizə hər atdığınız addımlarda, hər başladığınız işdə stimul arzu edirik. Gələn verilişə dək, hələlik.
14-24 Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə azaltılar aslında qalan bir nəfərdə çıxarmağa çalışırlar. Hələ.
Canlı bağlantılar.
Baxın, indi marsus gəlib, marsusdan yenə baxsa tapmaz. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəz ikinlərə
Hələ isə mətbuatın heç malumatı nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xətti dinləyicimiz və Namik Bey qulaq asaq. Xasay Bey olum aldıq.
Mən şahidəm ki, yolda gelirdim dolu adamla. Qayı saxladı, qurun aldı, getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlilərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin. Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının... İfadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi belə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səhv o 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində özüm də içində uçururam.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir tane karnı kurdu benim. Bu merdivenin yanında da yüzük araba almışım.
Gelsin piyanı bağlasın bizi töksün etten itten. Yanacağının giymesi başıma salsınlar.
Gelirler ki o uşağı göndermesin ama o mənimdür əgər oxud buram əl çıkın. Biz bütün qanunlu konstitusiyon vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.